molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona i seče rastinja u vremenu od 8 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije u naselju Petrovac kod škole, Grošici u zaseoku Jankovići i u delu naselja Cvetojevac. Zbog seče rastinja u blizini dalekovoda u vremenu od 10 do 12 sati, dolazi će do prekida u isporuci električne energije u naselju Grošnica, i to u Donjoj Mali, Gornjoj Mali, Srednjoj Mali i kod Vodojaže. Zbog remonta trafostanice u vremenu od 9.30 do 12 sati, dolazi će do prekida u isporuci struje u stanovu kod raskrsnice na uglu ulica Radovana Mićovića i Kralja Milutina. Zbog izmeštanja mernog mesta u vremenu od 8 do 14 sati, dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima ulicama Višićevoj od broja 51 do 73 i Mome Stanolovića od broja 32 do 53, a od 9 do 10 sati u ulici 7 Sekretara Skoja. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati, doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima ulicama Sretenjskog ustava, Braće Petković, Kneza Danila, Šarla Lubrija, Vojvode Putnika, delu potporučika Govedarice, Dragana Simića, delu Janka Veselinovića, Skerličićevoj, Daničićevoj, Pozorišnoj i delu doktora Ilije Kolovića. Zbog radova na vodovodnoj liniji stavljanja novog priključka, danas u sredu 14. juna u periodu od 10 do 14 časova bez vode će ostati potrošači u Nemanjinoj ulici. Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti organizuje danas akciju tretiranja zelenih površina protiv krpelja na teritoriji grada Kragujevca. Akcijom će biti obuhvaćene sve lokacije na teritoriji grada, kod Skupštine grada, Zlatne ruže, Nove kolonije kod Briona, Veliki park, Šumarice, kod muzeja spomenika Nade Naumović i područje oko hotela, centralna radionica područje iznad Disa, Palilulski potok, naselje Šesto pola kod Ibarskih rudara, mali park kod pijace, park Ilina voda i park na pivari. Akcija za prošivanje krpelja počinje danas u sredu 14. juna i trajeće oko dve nedelje u zavisnosti od vremenskih prilika. Preparat za uništavanje krpelja zvanično je registrovan i dozvoljen je za upotrebu. Usluge tretiranja zelenih površina protiv krpelja finansira grad Kragujevac, što znači da je usluga besplatna za građane. Komisija za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza obaveštava kandidate za taksi vozače da će polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa u oblasti taksi prevoza se održati u utorak 27. juna u sali 105 Skupštine grada sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Provera znanja vršit će se prema redosledu prijavljivanja. Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 20. juna 2017. godine. Prijave podnete posle tog datuma prenese se u naredni ispitni rok. Ispit se organizuje na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza objavljenog u službenom listu grada Kragujevca broj 37/15. Kandidati koji polažu ispit trebaju da ispunjavaju sledeće uslove. Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije najmanje 3 godine, ne računajući probni period. Da posjeduju lekarsko uverenje za profesionalne vozače. Kandidat treba sa sobom da ponese ličnu kartu na uvid. Kandidatima koji uspešno polože ispit, gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza, kao i uslov za dobijanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza i taksi dozvole vozača. Za dodatne informacije obratite se na telefon 034 306 225.